πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, σήμερα θα μιλήσουμε για τον λεγόμενο ευλογημένο τύπο χριστιανού, κληρικό ή λαϊκό. Θα μου πείτε γιατί συγκεκριμένα μπορεί να αποτελέσει μία ειδική κατηγορία ο ευλογημένος άνθρωπος, μα είναι αυτονόητο από την ίδια τη σύσταση της Εκκλησίας, δηλαδή από το πρωταρχικό γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θείου Λόγου, έρχεται φανερά μέσα στον κόσμο η διαφοροποίηση αυτή ακριβώς της ουράνιας βιωτής, δηλαδή της θεϊκής αγίας, με άλλα λόγια ζωής, της ζωής εκείνης που διακρίνεται και ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Συνήθως γίνεται μία σύγχυση μεταξύ του ευλογημένου ανθρώπου και του λεγόμενου σήμερα επιτυχημένου ανθρώπου. Και αυτή η σύγχυση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οφείλεται σε μία προτεσταντική ηθική, η οποία ασυνείδητα έχει υπορρεύσει μέσα στην κοινωνία μας λόγω της παγκόσμιας εκοσμίκευσης. Οπότε ο σύγχρονος καπιταλισμός και ο καταναλωτικός τρόπος ζωής του σημερινού πολιτισμού μας έχει θεωρήσει ότι ο λεγόμενος επιτυχημένος άνθρωπος είναι και αυτός που μπορούμε να τον ονομάσουμε ευλογημένο. Βεβαίως για αυτούς πάντοτε που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, διότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν πιστεύουν, όντας άθεοι, οπότε το επίθετο ευλογημένος δεν έχει κανένα νόημα υπ' αυτήν την έννοια. Ο ευλογημένος σαν επίθετο είναι μία έκφραση πολύ γνωστή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην λατρεία καθημερινά της Εκκλησίας μας. Θυμίζω πολύ πρόχειρα τα πρόσωπα εκείνα τα οποία κατεξοχήν θεωρήθηκαν ως ευλογημένα στην Παλαιά Διαθήκη, μεν οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και ο Μωυσής βεβαίως, και όπως και πολλοί άλλοι δίκαιοι, και στην Καινή Διαθήκη η Παναγία Θεοτόκος, αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτά φαίνονται από μια απλή ανάγνωση των αντίστοιχων αγιογραφικών χωρίων. Πολύ συχνά δηλαδή οι συγγραφείς Ευαγγελιστέ αναφέρονται σε πρόσωπα τα οποία εύρων χάριν, όπως λέμε και όπως γράφεται ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη, απέναντι στο Θεό. Αλλά ας εξετάσουμε λίγο βαθύτερα, θεολογικότερα, τι σημαίνει ευλογημένος άνθρωπος, τι σημαίνει δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λάβει ευλογία από το Θεό, σε σύγκριση με κάποιον άλλον ο οποίος δεν την έχει λάβει αυτή την ευλογία. Και αμέσως εγείρεται το ερώτημα γιατί είναι προσωπολήπτης ο Θεός και σε μερικούς δίνει την ευλογία του και σε μερικούς άλλους δεν την δίδει. Για όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία βεβαίως είναι γνωστά σε έναν θεολόγο και τα οποία είναι αναγεγραμμένα ήδη στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, έχουν απαντήσει με μεγάλη ανάλυση οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή λόγω μη διατεθειμένου ικανού χρόνου θα μπορούσα να αναφέρω στην αγάπη σας είναι ότι η έννοια της Θείας Ευλογίας ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη με την έννοια της έκφρασης ενός θεϊκού λόγου. Με την έννοια ότι όταν εξτομηθεί ένας θεϊκός λόγος, αυτός ο θεϊκός λόγος σύμφωνα με την εβραϊκή σκέψη, με τον εβραϊκό τρόπο του σκέπτεστε, ταυτίζεται με την ίδια την πράξη. Υπάρχει μία λέξη σε εβραϊκή που λέγεται νταβάρ, κατά την οποία ο λόγος ο θεωρητικός ταυτίζεται με την πρακτική ενέργεια, δηλαδή με την ίδια την πράξη. Είναι μία κατάσταση ακατανόητη για μας τους λεγόμενους δυτικούς, ιδίως για την αριστοτελική διανόηση και φιλοσοφία. Αλλά η έννοια του Θείου Λόγου στον εβραϊκό τρόπο του σκέπτεστε σημαίνει, σύμφωνα με την ορθόδοξη πλέον χριστιανική θεολογία, την δωρεά, δηλαδή το δώρο, το οποίο στέλνει ως άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ο Θεός Πατήρ και πέμπεται δια του Υιού Λόγου. Με άλλα λόγια, αυτός ο Θείος Λόγος, ο οποίος σάρξ εγένετο για την χριστιανική θεολογία, δεν είναι μία αφηρημένη έννοια φιλολογική, αλλά συνιστά πράξη, γεγονός. Καθίσταται λοιπόν ο λόγος πράξης. Πολύ συχνά θα έχετε ακούσει ή θα έχετε διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη «είπε και εγένετο» ή «είπε», δηλαδή ο Θεός, «και εγεννήθησαν». Αυτό σημαίνει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι για την ιουδαιοχριστιανική παράδοση ο λόγος του Θεού όταν εκφωνείται, εκφέρεται, ταυτίζεται με την ίδια την δραστικότητα και ενεργητικότητά του. Δηλαδή ταυτίζεται με την έκχυση της άκτιστης ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή της Θείας Χάριτος. Οπότε η έννοια θεολογικά του ευλογημένου ταυτίζεται με την έννοια του και χαριτωμένου, αυτού δηλαδή που έχει δεχθεί χάρη ή έχει βρει χάρη. Με άλλα λόγια, του πνευματοφόρου ανθρώπου. Ο πνευματοφόρος άνθρωπος είναι αυτός πραγματικά ο οποίος και μακαρίζεται και θεωρείται μακάριος και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια ζωή από τον Ιησού Χριστό. Η ευλογία που ονομάζεται στα εβραϊκά μπερακά συνεπάγεται κατά την Παλαιά Διαθήκη καρποφορία, ειρήνη, εσωτερική και εξωτερική, πλούτο, υγεία, αυθονία, ευδαιμονία, μακροζωία. Αλλά ενώ η, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, πρωτόγονη αυτή αντίληψη της ευλογίας υφίστατο εις τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, έρχεται η παρουσία του φωτός λόγου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, να εμβαθύνει και να καταστήσει την Θεία Ευλογία ένα μέσο ανώτερης πνευματικής δεκτικότητος και ταυτόχρονα ανταποκρισιμότητος εκ μέρους του ανθρώπου. Δηλαδή, στην Καινή Διαθήκη πλέον η ευλογία δεν ταυτίζεται με μία εξωτερικά υλική ευλογία με την έννοια του πλουτισμού ή της μακροζωίας ή της ευδαιμονίας, αλλά χτυπά ακριβώς στο κέντρο της θεολογικής έννοιας της ευλογίας, του ακτίστου και πνευματικού Θεού, που δεν είναι άλλη από τον αγιασμό ή αλλιώς τον καθαγιασμό. Δηλαδή, ένα ξεχώρισμα του Αγίου από το βέβυλο. Ο κεκλειμένος, δηλαδή ο επιλεγμένος ή ο εκλεκτός, στην προκειμένη περίπτωση, άνθρωπος του Θεού ή φίλος του Θεού, δεν έχει κληθεί βεβαίως με έναν προσωποληπτικό, όπως είπαμε, τρόπο, αλλά σύμφωνα με την εσωτερική του ψυχοπνευματική διάθεση, δεκτικότητα, ετοιμότητα, εγρήγορση, ζωηρά θέληση και επιθυμία να αγαπήσει, να πιστέψει, να ενωθεί με το Θεό. Και ο Θεός που χαρίζει την ευλογία του εις όλα τα έθνη και εις όλους τους ανθρώπους δεν κάνει διακρίσεις. Ο εκλεκτός για την Παλαιά Διαθήκη λαός, δηλαδή ο περιούσιος λαός του Ισραήλ, καθίσταται πλέον στην εποχή της Χάριτος, στην εποχή δηλαδή της οικουμενικής θεολογίας και πανανθρώπινης έκχυσης των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, καθίσταται, λέγω, μία βασική αρχή, η οποία συνίσταται πλέον στην συνεργία με την ελεύθερη βούληση του κάθε ανθρώπου, στη συνεργία της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη προσπάθεια, την ανθρώπινη επιθυμία, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και σε έναν αγώνα και αγωνία για την απόκτηση αυτής της ευλογίας. Θυμίζω στο σημείο αυτό τη σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη του λεγόμενου αγώνα ή πάλης του Ιακώβ με τον Θεό, ή την αντίστοιχη στην Καινή Διαθήκη αναφορά, όπου βιαστέ βιάζουσιν την Βασιλείαν των Ουρανών, με άλλα λόγια άνθρωποι πιστοί προσιλωμένοι εις την δικαιοσύνη του Θεού, εις την Βασιλεία των Ουρανών, αναζητούν εν αγωνίως να εισέλθουν σε αυτήν την Βασιλεία και είναι παντελώς προσιλωμένοι εις την απόκτηση αυτής της άνωθεν ευνίας, την οποία χαρακτηρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν με άλλα λόγια καταστεί ο άνθρωπος και η ζωή του μία ωραία στολισμένη ψυχή, την οποία θα επιθυμήσει και θα ποθήσει ο νυμφίος Χριστός για να συνάψει μαζί της τους μυστικούς γάμους. Τους γάμους της μυστικής ένωσης, δηλαδή της μέθεξης, δηλαδή της θέωσης του ανθρώπου. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούμε το επίθετο ευλογημένος, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με αναφορά την οποιαδήποτε κοσμική δύναμη την οποία έχει αποκτήσει ένας οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας. Διότι η κοσμική δύναμη, σας υπενθυμίζω, αποτελεί έναν από τους τρεις πειρασμούς που δέχθηκε ο Ιησούς Χριστός στην έρημο από τον Σατανά. Ορθόδοξα χριστιανικά, λοιπόν, ευλογημένος δεν είναι αυτός ο οποίος φαίνεται, δηλαδή εξωτερικά βλέπει κανείς και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά μία ικανότητα, μία δύναμη, μία εξουσία, ούτως ώστε να τον χαρακτηρίσει επιτυχημένον στη ζωή. Διότι, αγαπητοί μου ακροατές, και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και όλοι οι δίκαιοι και στη συνέχεια ο Ιησούς Χριστός, αλλά και οι Άγιοι, ποτέ δεν απέκτησαν αυτή την εγκόσμια επίγεια δόξα και τιμή. Ακόμα και να αναγνωρίστηκαν από πολλούς ως όντως Άγιοι, απέφευγαν αυτή την κοσμική δόξα, εκρύβοντο, παρέμεναν αφανείς και μάλιστα όταν αυτό δεν ή το εφικτό, οδηγούνταν ακόμα και εις την λεγόμενη κατά Χριστόν σαλότητα. Δηλαδή έφθαναν στο να υποκρίνονται τους αμαρτωλούς για να μην δεχθούν από το μεγάλο πλήθος αυτήν την κοσμική δόξα. Στην πραγματικότητα και στην πραγματική σημασία της έννοιας λοιπόν ευλογημένος, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ο και χαριτωμένος, ο πνευματοφόρος, ο άνθρωπος δηλαδή που είναι διαποτισμένος ολόκληρος σαν ύπαρξη, ψυχή, συνειδητό και ασυνείδητο και σώμα από τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, αυτός είναι ο πραγματικά κατά Θεόν δε δοξασμένος και όχι ο κοσμικά δε δοξασμένος. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούσαμε όλοι μας την αφήγηση της περικοπής του τυφλού, τον οποίον ο Κύριος Ιησούς Χριστός εθεράπευσε. Ο τυφλός του σημερινού Ευαγγελίου ευλογήθηκε, διότι και το θαύμα, όπως και οποιαδήποτε θεία δύναμης, η οποία εκπορεύεται ως ενέργεια, όπως είπαμε προηγουμένως, από τον Θείο Λόγο, διότι ο Θείος Λόγος ταυτίζεται με την πράξη ή ενέργεια, λειτουργεί θαυμαστά, θαυματουργικά και λειτουργεί με μία για μας τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, υπερβατική και υπερφυσική δύναμη, η οποία καθιστά τον φορέα που λαμβάνει αυτή την χάρη και την δύναμη του Θεού ξεχωριστή ύπαρξη. Τον καθιστά δηλαδή έναν ευλογημένο άνθρωπο, πρόσωπο του Θεού. Ορατή απόδειξης του σημείου αυτής της ενεργείας αποτέλεσε η απόκτηση της οράσεως του τυφλού, αλλά ταυτόχρονα από την ίδια ευαγγελική περικοπή μαθαίνουμε ότι για την τότε κοινωνία των συνανθρώπων του, η οποία κυριαρχείτο κυριολεκτικώς από τους Φαρισαίους και χειραγωγείτο, παρέμενε ως ένας απόβλητος, δηλαδή ως ένας μη καλός και ορθόδοξος πιστός Εβραίος. Εάν αυτό το μοτίβο θελήσουμε να το μεταφέρουμε στη σημερινή μας ζωή και κοινωνία, θα δούμε πολύ εύκολα ότι ένας πραγματικά ευλογημένος χριστιανός, ο οποίος εξωτερικά δεν φέρει δείγματα αυτής της άνωθεν ευλογίας, αντίθετα μπορεί να φέρει δείγματα του σταυρικού πάθους του Κυρίου, δηλαδή να είναι βιολογικά ασθενής, να είναι οικονομικά φτωχός, να είναι κοινωνικοπολιτικά ασήμαντος. Αλλά αυτός ο πραγματικά ευλογημένος και χαριτωμένος, αφανής πιστός, ο οποίος για την υπόλοιπη κοινωνία είναι ένα ασήμαντο μηδέν που κανείς δεν τον υπολογίζει. Αυτός πραγματικά είναι εκείνος που αποτελεί το αλάτι για την οποιαδήποτε σε κάθε πολιτισμό υγεία πνευματικός κοινωνία. Αν δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν αυτές οι πνευματικές υπάρξεις, να είστε σίγουροι και βέβαιοι ότι όλες οι κοινωνίες θα σάπιζαν ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά. Αυτή η διαλεκτική, όπως λέμε, μεταξύ εξωτερικής αφάνειας και εσωτερικού φωτισμού, πλουτισμού, είναι το μυστήριο του Σταυρού, το οποίο πραγματικά αποτελεί για την κοινή λογική, η οποία, όπως ξέρετε, κυριαρχούσε και ακόμα κυριαρχεί στη λεγόμενη αρχαιοελληνική, παύλα δυτικοευρωπαϊκή σκέψη, θεωρείται ως μορία, δηλαδή ως βλακεία, ανοησία. Αυτή όμως η ανοησία και η βλακεία, η ασημότητα η κοινωνική, είναι ένα σημείο, ένα σημάδι που πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα, μήπως πίσω από αυτήν την ασημότητα του συγκεκριμένου προσώπου κρύβεται μια ευλογημένη ύπαρξη. Δεν είναι πάντα ο οποιοσδήποτε κοινωνικά άθλιος και ευλογημένος. Ας μην κάνουμε αυτές τις ευθύγραμμες εξισώσεις, γιατί τα θεολογικά ζητήματα είναι πολύ λεπτά και γενικώς όλα τα πνευματικά θέματα χρήζουν φιλοσοφικής, ψυχολογικής αναλύσεως, σε συνδυασμό βεβαίως με τον λόγο της Θείας Αποκαλύψεως. Ως εκ τούτου, αγαπητοί μου ακροατές, ο τυφλός της σημερινής ευαγγελικής περικοπής κυκλοφορεί ανάμεσά μας σήμερα και όμως μπορεί κάποια στιγμή να βρει την ευλογία του. Εκείνος τη βρήκε με μια θαυματουργική επέμβαση πάνω στην αίσθηση της οράσεώς του. Άλλος μπορεί να την βρει σε μια άλλη πτυχή της ζωής του. Και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος χορηγεί σε όλους τους ανθρώπους αφιδώς την ευλογία του. Αλλά χρειάζεται ένα ευχαριστώ, μια αναγνώριση και εκ μέρους του ανθρώπου, όχι για τον ίδιο το Θεό ότι έχει ανάγκη αυτό το ευχαριστώ, αλλά για εμάς τους ιδίους, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε καλό συμβαίνει στη ζωή μας δεν συμβαίνει ούτε τυχαία, ούτε από την καλοσύνη των συνανθρώπων μας ή την ικανότητα τη δική μας. Παν δόρημα άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Το αγαθόν, το πραγματικά αγαθόν, προέρχεται μόνο από την αυτοαγαθότητα, που δεν είναι άλλη από τον Ιησού Χριστό, τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή την ύψιστη και απόλυτη θεότητα, εις την οποίαν συνδυάζονται όλες οι ιδιότητες που ανθρωπομορφικά θα μπορέσει ή θα μπορούσε ο ανθρώπινος νους να αποδώσει. Στην επόμενη εκπομπή Σύνθεο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον λεγόμενο επιτυχημένο άνθρωπο, και μάλιστα αφού αναπτύξουμε πώς ο σημερινός άνθρωπος, ο κοσμικός, εννοεί τον επιτυχημένο, θα συγκρίνουμε αυτόν τον επιτυχημένο με τον ευλογημένο χριστιανό. Και βεβαίως, εάν έχουμε πάλι το έλεος του Θεού να συνεχίσουμε, σε μεθεπόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για το βαθύτερο εκείνο στρώμα, το οποίο πολλές φορές πάλι δημιουργεί σύγχυση μεταξύ των αγαπητών χριστιανών, δηλαδή εννοώ την έννοια της φιλοδοξίας, την έννοια της αυτοπεποίθησης και την έννοια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί πολλές φορές γίνεται σύγχυση όχι μόνο εκ μέρους των απλών πιστών λαϊκών, αλλά και εκ μέρους των ιερέων και των εξομολόγων και θεολόγων, ούτως ώστε να μην μπορούν λεπτώς να διακρίνουν μεταξύ αυτών των τριών εννοιών και είτε να συμβουλεύουν προς την μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Οι ακρότητες, οι μονομέρειες και οι απολυτότητες, ας γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι συνιστούν στοιχεία της λεγόμενης χριστιανικής αιρέσεως. Αυτό συνιστά την χριστιανική αίρεση, η οποιαδήποτε ακρότητα και απολυτοποίηση, απολυτότητα. Εάν κανείς γνωρίζει το μέτρο, γνωρίζει δηλαδή υπό ποια έννοια μπορεί να ισχύσει η μία κατάστασης και πώς μπορεί να ερμηνευθεί, τότε μπορεί να βαδίσει πάνω σε μία όντως λεπτή ισορροπία, όπως την ισορροπία του σχοινοβάτη πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, και γι' αυτό δικαιολογημένα πολλοί συνάνθρωποι μας πιστοί χριστιανοί συγχαίονται, μπερδεύονται ως προς τις θεολογικές έννοιες και κατηγορίες. Διότι είτε φιλοσοφικά ρεύματα, είτε ψυχολογικά θεωρήματα και θεωρίες και απόψεις, είτε κοινωνιολογικές απαντήσεις και πορίσματα, είτε πολιτικές στάσεις και ιδέες, συγχαίουν την ευαγγελική διδασκαλία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση έχει να αντιπαλεύσει και τις υπόλοιπες ομολογίες, οι οποίες στο διάβα των αιώνων με την πάροδο του χρόνου αλλοιώθηκαν και υπερτόνισαν η κάθε μία μία διαφορετική πτυχή πάνω στην ηθική, το ήθος δηλαδή, του πιστού χριστιανού σύμφωνα με την δική της εκκλησία, και εννοούμε είτε τους Ρωμαιοκαθολικούς είτε τους Προτεστάντες. Επειδή όμως μέσα στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε, καθώς και στην λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα, όλες αυτές και οι θύραθεν απόψεις των ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, φιλοσόφων, αλλά και οι θεολογικές των διαφόρων ομολογιών, γίνονται ένα κράμα, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι για έναν απλό χριστιανό, ο οποίος δεν έχει εντρυφήσει στην πατερική, ορθόδοξη, ανατολική θεολογία και ως εκ τούτου δεν έχει έναν συγκεκριμένο μπούσουλα σταθερό, θα οδηγηθεί πολύ εύκολα στην πλάνη. Πράγμα το οποίο απευχόμεθα, και όλη μας αυτή η προσπάθεια έγκυται ακριβώς στο σημείο της αποφυγής. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.